Putins Vācijā nejauši sāka revolūciju. Šāds virsraksts lasāms vienam no izdevuma Foreign Policy rakstiem. Lai gan Vācijas politiku ierasti raksturo piesardzība, smalki līdzsvarota un lēna adaptācija mainīgajiem apstākļiem, Krievijas prezidenta Vladimira Putina pavēle par karu Ukrainā Vācijā aizsāka virkni pārmaiņu. Jau neilgi pēc 24. Februāra Vācijas kanclers Olafs Scholz paziņoja par lēmumu vairāk ieguldīt Vācijas bruņotajos spēkos.
Klar ist, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes.
Ir skaidrs, ka mums jāiegulda daudz vairāk savas valsts drošībā, lai aizsargātu savu brīvību un demokrātiju. 2022. Gada federālais budžets nodrošinās investīcijas 100 miljardu eiro apmērā. Mēs to izmantosim nepieciešamajiem bruņojuma projektiem un militārajiem izdevumiem. Turpmāk mēs ik gadu aizsardzībai tērēsim vairāk nekā 2% no IKP.
Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
Pret Vāciju sākotnēji izskanēja plaša kritika par ieroču piegādēm Ukrainai. Tomēr valdība galu galā mainīja gadiem ilgo ieroču eksporta politiku un ir atļāvusi tiešas ieroču piegādes Ukrainai. Jau sen Vācija tika aicināta atteikties arī no cauruļvada Nord Stream 2 projekta, un pēc vilcināšanās ar skaidru atbildi Scholz februāra beigās tomēr pavēstīja, ka aptur gāzes vada sertifikācijas procesu. Vācijas politikas maiņu komentēja Starptautiskā strateģisko pētījumu institūta vecākais padomnieks François Eisbourg.
Germany is now a different country. Germany in 5 days.
Vācija tagad ir cita valsts. Vācija 5 dienās ir lauzusi milzīgo pacifismu un pašapmierinātību, kas raksturoja šo valsti daudzas desmitgades. Tas ir beidzies un tas ir beidzies acu mirklī.
Uz pārmaiņām Vācijā pēc Eiropas Savienības līderu tikšanās Francijā norādīja arī Latvijas ministru prezidents Krišjānis Kariņš.
Pirms divām nedēļām Vācijā nemaz nebija nekādas nopietnas diskusijas, nopietni palielināt aizsardzības budžetu. Šodien Vācija pielēmusi ne tikai ieguldīt 2% no savu koproduktu aizsardzībā un ne tikai arī pieļaut savu ieroču sistēmu tālāk virzīšanu Ukrainas aizstāvībai, bet paši virza savu apbruņojumu, lai palīdzētu Ukrainai un, protams, arī atbalstīt to, ka mēs visā Eiropas Savienībā izmantojam mūsu kolektīvo naudu, lai palīdzētu Ukrainai. Tātad divās nedēļās ļoti daudz jau ir mainījies. Es domāju, nākamās divās nedēļās gan jau vēl turpinās attīstīt Situāciju.
Arī Vācijas uzņēmumi, līdzīgi kā to dara daudz citu valstu kompānijas, paziņo par aiziešanu no Krievijas. Te varam minēt, piemēram, autobūves uzņēmumus. Tāpat Vācijā bijuši vairāki protesti pret Putina režīmu un viņa rīcību, kā arī daudzskaitlīgas Ukrainas atbalsta akcijas. Vācija, kas jau iepriekš ir iztiesājusi ārvalstīs pastrādātas zvērības, tostarp karā Sīrijā pastrādātos noziegumus, ir arī viena no tām valstīm, kuras prokuratūra sākusi izmeklēšanu par Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā. Tomēr par spīti sākotnējās kritikas mazināšanai Vācija joprojām šķietami bremzē Eiropas reakciju uz notiekošo vismaz dažos jautājumos. Viens no tiem ir Ukrainas vēlme saņemt skaidru signālu par iestāšanos Eiropas Savienībā, proti iegūt kandidātu valsts statusu. Vācija kopā ar Nīderlandi un vēl dažām valstīm ir tās, kas iebilst pret paātrinātu uzņemšanas procedūru. Scholz norādījis, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu nodarboties ar to, ko mēs tiešām esam nolēmuši pagātnē. Proti kanclers atsaucās uz asociācijas līgumu, kuru Eiropas Savienība un Ukraina noslēdza 2017. Gadā un kas paredz padziļināt politiskos un ekonomiskos sakarus. Vēl viens jautājums ir sankcijas un atteikšanās no Krievijas energoresursiem. Vācija visilgāk no rietumvalstīm iebilda pret Krievijas banku izslēgšanu no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT. Galu galā notika piekāpšanās Vācijai, jo no šīs sistēmas rietumvalstis nolēma izslēgt vairākas, bet ne visas Krievijas bankas. Kas attiecas uz energoresursiem, lai gan pakāpeniska pāreja notiek un notiks straujāk, Vācijas finanšu un ārlietu ministri jau ilgstoši brīdinājuši, ka Krievijas enerģijas importa aizliegums būtu bezjēdzīgs, jo to nav iespējams īstenot ilgtermiņā. Vācija ir ļoti atkarīga no agresora resursiem, jo no Krievijas eksportē aptuveni 55% no tai nepieciešamās gāzes un 42% no naftas un oglēm. Arī kanclers uzsvēris, ka energoresursu imports no Krievijas joprojām ir būtisks Eiropas enerģijas vajadzību apmierinājums. mierināšanai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, komentējot Šolca nostāju, sacījis, ka pašlaik negrib viņu vai viņa valdību tiesāt, bet izdarīs to pēc tam, kad būs noskaidrots upuru skaits. Bažījoties, ka Vācija nespēs pieteikamā daudzumā nodrošināt energoresursus saviem uzņēmumiem un iedzīvotājiem, vairāki Vācijas politiķi jau ierosina valstī paļauties uz atomenerģiju ilgāk nekā tā plānojusi. Plaši runāts arī par vācu politiķu saikni ar Krieviju un visbiežāk šajā sakarā tiek locīts ekskanclera Gerharda Šrēdera vārds. Šolcs, kurš tāpat kā Šrēders pārstāv sociāldemokrātus, jau aicinājis viņu atstāt amatus Krievijas enerģētikas sektora uzņēmumos Rosneft un Gazprom. Lai gan vairāki citi bijušie Eiropas līderi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir atteikušies no amatiem Krievijā, Šrēders to nedara. Vācu tiesu iestādes paziņojušas, ka Šrēderam draud izmeklēšana par viņa ciešajām saitēm ar Krievijas valdību. Tikmēr vairums vāciešu uzskata, ka Šrēders, viņa tuvo attiecību dēļ ar Putinu, izslēdzams no sociāldemokrātu rindām, liecina šomēnes publicēta aptauja. Izdevums Politico vēstīja, ka Šrēders ceturtdien caur Turciju esot devies uz Krieviju un ticies ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu, jo tā viņš vēloties darboties kā vidutājs Krievijas un Ukrainas karā. Vācijas valdībai par vizīti nekas nesot zināms, bet Šolcs to atteicies komentēt. Par vidutāju cenšas būt arī Turcija un tieši tur savā pirmajā vizītē pirmdien viesojas Vācijas kanclers. Rihards Plūme, Latvijas radio.